Da det Guds vilje at du skal være frisk. Det Guds vilje at du skal være frisk. Skal vi si det sammen? Det Guds vilje at jeg skal være frisk. Skal vi si det? Det Guds vilje at jeg skal være frisk. Gud tenkte det sånn. Han ønsker det. Jeg også opplever at noen av dere kommer til faktisk å kjenne at det skjer noe mens jeg taler. Jeg såpass frimodig, for når jeg ber til Gud og han visker meg ting i øret, så tror jeg på det. Da jeg så enkel og barnslig at jeg kan ikke ta ansvaret for det. Jeg kan ikke engang ta ansvaret for om det bare var min fantasi. For hvis ikke sånn at mine får høre min røst, sier han, hvis ikke vi kan stole på at når vi i bønn, når vi i tilbedelse, og vi har bøyd våre knær for Herren, og så begynner ting å flyte til deg, så må vi stole på at det Gud. Vi må stole på at det var han som talte. Ellers så jo alt sammen bare tull. Du ikke med på det? Og så lærer vi oss selvsagt mer og mer å bli trygge på det han taler. Jeg har hatt noen taler et par søndager som vi har kalt for menighet 2028. Roy hadde sist søndag. Mikke kalte det seier, men det litt samme budskapet. For når vi ber, så oppfyller vi at Gud leder oss i en retning. Og det med at menighet 2028, hvordan skal den se ut? Vi drømmer. Du vet, Gud har gitt oss evnen til å drømme. Evnen til å... Jeg ble alltid kalt for liksom han hadde så god fantasi, han Lars. Jeg skrev stila til kompisene mine i klassen, vet du. For jeg hadde så god fantasi. Og når gutta mine var små, så lagde jeg mine egne sånne kveldseventyr. Jeg fortalte de liksom nye eventyr hver kveld, da. God fantasi. Men det handler om, det går han faktisk å trene seg opp. Det går han å øve seg opp i å, ikke nødvendigvis fantasere, men drømme. Se for deg ting i ditt indre. Gud ånd. Og han kan vi ikke se. Men vi kan få se resultatet, vi kan merke det. Så vi tror at menighet 2028 handler om en seirende menighet. En menighet som ikke frykter noe vondt. En menighet som også kjenner våre rettigheter som Guds barn. Derfor så kommer du til å få Guds ord her. Du kommer til å få side opp og side ned fra denne boka her. Ja, og Mikke annonserte her nå at neste søndag, så kanskje det blir en liten sånn lifestyle preaching av han. Og det selvsagt, det tror vi på. Vi tror på at det bra å få input i hverdagen sånn. Men du kan ikke ta Guds ord på en måte og gjøre det til noe verdslig. Nei, Guds ord Guds ord. Det Guds talte ord, det som en hammer som knuser fjell med bilder på at ting som kan møte deg, ting som kan stå imot deg, det faktisk makt og kraft til å knuse fjell, til å knuse din utfordring, til å knuse din sykdom, din plage, hva det nå måtte være. Så sier Bibelen at dødsrikets porter skal ikke ha makt over menigheten. Vi tror på en seirende menighet. Vi tror på en menighet som ikke går nedover, men en menighet som går oppover. Og da tenker vi ikke generelt bare på vi her på Åsgreina. Nei, vi tenker generelt Guds menighet overalt. Vi skal glede oss over kirkene, over bedehusene rundt omkring. Og så skal vi stå sammen, så skal vi backe opp. For Guds menighet skal utbre seg. Guds rike kommer til å utbre seg. Vi tror på vekkelse. Vi bruker ikke ordet vekkelse noe særlig. For vi tror at det lever vi hele tiden. Det at du her nå, du våken, du sover ikke. Du vekt. Halleluja. Du våken. Vekkelse, det handler om at noen ganger så kan vi kjenne at det handler egentlig bare om å innstille kanalen på nytt. Det der, og vi liker ikke å bruke ordet skjerpe seg, men stille inn kanalen. Skru inn frekvensen. Lytt inn. Skru av mobilen. Skru av TV-en. Og så lytte inn. Så har Herren alltid noe på hjertet. Vi kan få noe på skjermen her. Forskjellige måter å motta guddommelig helbredelse på. Vi har jo en tanke med undervisningen. Vi preker ikke sånn veldig opp. Ofte direkte om helbredelse, men vi sniker det inn. Vi sniker det inn gjennom blant annet nummer 5 der, ta imot helbredelse ved nattverden. Vi tror på det at det, som Mikke sa, at vi gjør det så ofte vi kommer sammen, og så gjør vi oss bevisst på helbredelse kan vi tas imot på forskjellige måter. Men øverst har jeg skrevet det å høre Guds ord en måte, og tro ordet og handle på troen. Det i den rekkefølgen der sånn. Du hører, og så tror du, og så handler du. Nummer 2, tro og tale til sykdommen og smerten. Det har vi preket en god del om. Det å tro og tale til sykdommen og smerten. Noen ganger så ber vi til Gud, andre ganger så befaler vi smerter og sykdom å forsvinne. Det har vi jo undervist om på bibelskoletemaene våre her så mange ganger. Og blant annet så har jeg tatt Lukas 18, 1-8 om den der enka og den urettferdige dommeren. Og så fortalte om at den urettferdige dommeren i den storyen, det djevelen. Det han som kommer med sykdom og plager. Så når du står han imot og taler og krever din rett, så står det at han til slutt må gi deg det du krever. Og så nummer tre, det å stå aktivt imot sykdommen. Vi har litt lett for at særlig hvis ting har vært der en stund, så godtar vi det. Det der å bli litt slapp på det området, det kan vi alle bli. Og det ingen fordømmelse i det. Men saken at vi pepper hverandre, vi oppmuntrer hverandre til å ikke bli trette av å stå den onde imot. Jakob 4:6-7 sier det sånn, men han gir enda mer nåde. Derfor så sier han, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Underordne dere derfor under Gud. Og det under Guds ord, det han har sagt. Og så står vi djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Det her gjelder sykdom, for vi tror at smerter og plager kommer fra den onde. Ja, ja, absolutt. Hvis du går ut uten jakke i 20 kuldegrader, så blir du forkjølet, så du kan kanskje ikke skylle det på djevelen. Da burde du ha gått med jakke. Men generelt sett så er ikke sykdom fra Gud. Vi tror det djevelen som kommer sykdom. Han kan du stå imot. Fast i troen, så skal han flykte fra dere. Jeg vittnet om det her for et par søndager siden, om hvordan jeg fikk sånn smerte i den ene fingeren her sånn. Intense smerter. Jeg satt og kjørte bil, og så spredde det seg utover hele hånda. Og jeg skjønte ikke hva det var, og etter hvert så kom jeg på et møte, og var en dame som hadde smerter her, så jeg ba for hun. Hun ble helbredet, og det forsvant fra meg. Men tror ikke den sniken du prøvde seg på meg? Så du må ikke bli redd om sånne ting skulle skje. Noen ble redd for å legge hendene på det syke, for de var redd de skulle liksom bli tatt av det. Men her tror jeg var noe Gud ville lære meg, at jeg måtte stå imot den. Jeg godtok ikke den. Ikke om det bare var litt smerte her. Jeg sto imot den smerten. Taler til smerten. Så slapp det taket. Dukket opp andre ganger på høyre hånda. Andre ganger så hadde jeg det i begge hendene. Men jeg ga ikke opp. Ja, så flink du er. Nei, det handler ikke om det. Det handler om kunnskap. Det handler om å vite at det flere måter å bli frisk på. Det liksom ikke bare én måte å bli frisk på. Det mange måter å bli friske på. Så det der å stå aktivt imot sykdommen, og da sier Jakob 4:7 at da skal den fly fra dere. Så handler det om å ta imot helbredelser gjennom nådegaver som andre har. For det finnes jo nådegaver til helbrede, troens gave. Det masse forskjellige nådegaver. Nådegaver til å gjøre mirakler. Alle disse gavene har jo Gud gitt oss og mennesker i vår hverdag. Ta imot helbredelse i nattverd prater jeg om. Og så står det nå også om å be menighetens ledere komme og salve deg hvis du ikke kommer her på møte. Hvis du ikke orker å gå på møte, ja, men da skal du ringe menighetens eldste. Det er da jeg, siden jeg et par år eller ikke. Da kommer vi, og menighetens eldste og de som har tro for å be for syke, tar vi med litt olje, ikke sant? Putter vi litt olje på panna di, og så ber vi troens bønn. Det er ikke så lenge siden det var en som gjorde det, som skulle til syden. Og jeg dro opp litt skjelven og redd da. Vi kan ikke gjøre noen ting. Vi må bare stole på det Bibelen sier. Hvis noen av dere er syke, ja, da skal han tilkalle menighetens eldste, og så skal de komme med olje. Og da er det ikke 10-40 olje vi kommer med, da er det oliven knust olje. Han ble knust, vet du, for våre overtredelser. Så olivenoljen er knust. Vin som vi drikker er altså knuste druer. Det handler om at ting som er knust. Brød er laget av knust korn. Altså han ble knust. Han ble såret for våre overtredelser. Og for at vi ved hans sår skulle få legedom. Det er noen fantastiske dybder i dette her. Og det siste som jeg skal si litt om på slutten her, før vi skal inn i ettermøtet. Være på rett sted til rett tid. Ja, men Kan det ha noe spesielt å si da? Ja, jeg tror det. Og jeg skal vise deg en passasje I Bibelen hvor akkurat det skjer. Ok, 3. Johannes 1-2 sier det sånn. Du elsker det. Jeg ber om at du må ha framgang I alle ting. Si alle ting. Det alle tingene. Det liksom ikke annenhver ting, eller det, men ikke det. Nei, alle ting. Jeg så enkel, altså. Hvis jeg ikke har framgang på alle ting, ja, men da er det noe jeg kan strekke meg etter. Jeg ber om at du må ha framgang I alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Så når Johannes skriver det her, så tenker han, og han har gått sammen med Jesus, han forstår Guds vilje for oss mennesker. Det at du skal ha det godt både til kropp og til sjel. Sjelen din hopper vi noen ganger over. Men det viktig med god mental helse også. At sjelen har det godt. Det å være syk I sjelen, det å ha vondt, ikke vilja, men vondt I sjelen, det ikke noe godt altså. Sorg, depresjoner, motløshet, forskjellige typer plager, angst. Gud ønsker ikke at vi skal ha det sånn. Han lengter etter å se sin menighet. Uten, holdt jeg på å si, flekk og rynke. Han ønsker det mer enn oss. At vi skal ha god helse. At vi skal være ved, holdt jeg på å si, både til ånd og sjel og kropp. Og 1. Tim 4:10 sier det sånn. For vi tror på den levende guden. Og her står det at du, hvis du har du den nok enhet, 1. Timoteus 4:10. Jeg sa 14, men jeg mente 10. Ja. Men mens det kommer opp, I forkant av det verset, så står det nå om at det å nære seg på troens gode ord og den gode lære, og forkaste verdslig kjerringaktige eventyr, hva nå det og øve deg opp I gudlighet, det liksom de versene I forkant av det her, men så står det I vers 10, 1. Timoteus 4:10. For det mot dette målet vi både arbeider og lider hån. Det går an å lide hån for å stå opp for det vi tror for noen ganger. Så står det, for vi stoler på hva da? Den levende Gud. Altså han en levende Gud. Jeg reiser jo mye rundt omkring I India, og nå var jeg sist I Burma, Myanmar. Så det så mye forskjellige guder som døde. De lever ikke lenger. De ikke I livet. Mens vår Gud, han den levende guden, han som frelser for alle mennesker, og så kommer det, og særlig for den som tror. Ja, men se på den, dette et kristent møte. Du stort sett en troende, regner jeg med her, jeg kjenner de aller fleste av dere, men du vet at, hva det som står her? Det står at vi stoler på den levende guden, han som stått opp, som ikke kan dø igjen, han som frelser for alle mennesker. Så Gud rik nok, vet du, for hver og en. Men særlig, var det som traff meg litt, men særlig for den som tror. Det liksom vi sier at ja, men Gud elsker hele verden. Ja, han gjør det. Men særlig deg som tror. Du er faktisk, ja, jeg vet det står flere steder også, at han har en kjærlighet til hele verden. Men det en fileokjærlighet som mer familiær. Som sier at det den som elsker sønnen, han elsker faderen. Og der står det fileo, som også betyr å kysse. Det vil si at den som kysser sønnen, den som har intimt fellesskap med sønnen, vil også faderen ha et intimt fellesskap med. Det ganske sterkt. Men her står det ordet frelse her. Soter står det. Som egentlig betyr frelser, befrier og redder. Så hvis du da tenker at ja, men trenger vi som frelst å bli frelst da? Nei, men det handler om både å bli befridd, å bli redda og å bli helbredet. Han ønsker dette for alle mennesker, men spesielt for deg som troende. Han ønsker spesielt at hans forsamling, hans menighet skal være ved god helse. Troen vet vi kommer av forkynnelsen og Rombrevet 10, 17 sier det, at troen kommer av det en hører. Og det en hører kommer ved Kristi ord, en mer korrekt oversettelse. Hørelsen, så når du hører Og den hørelsen kommer fra Kristi ord. Ordet og ånden sammen. Når det samstemmer og treffer deg hjertet, så kommer troen. Og så har vi sagt mange ganger at troen kommer ikke av det du hørte. Det er jo litt å sette det litt på spissen. Men det der å stadig høre, det å høre igjen og igjen. Akkurat som du spiser frokost hver dag, så kan du faktisk spise Guds ord. Og Lukas 5:15 så står det sånn om Jesus. Men ryktet om han bredte seg enda mer utover. Og store folkemengder kom sammen for å høre. Og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres. Her var det to ting, så la merke til det. De kom for å høre, og for at han skulle helbrede dem. Så det var et eller annet med hørelsen først, ser du det? Og så helbreda Jesus dem. Det står et annet sted at han var i Nazaret. Og der står det at han fikk ikke gjort noe særlig mirakler på grunn av deres vantro. Og på grunn av at de så ham bare som snekker Josefs sønn. Altså han var sønn av en snekker liksom. Så de kjente ikke Jesus som den han var. De skjønte ikke at han var ordet fra himmelen. Og sånn kan man faktisk miste sitt mirakel. Så Jesus fikk ikke gjort noen store mirakler i Nazaret. Men her ser vi at de kom sammen for å høre, og for at de skulle bli helbredet fra sykdommene sine. Og Lukas 6, 17-19 så står det også på samme måten. Han kom sammen med dem og ble stående på en slettområde sammen med en flokk av disiplene sine. Og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem, fra kysten ved Tyr og Sidon, de kom for å høre ham og for å bli lekt fra sine sykdommer. De kom faktisk for begge deler for å høre. De skjønte at det handler et eller annet med hørelsen. Det er viktig å høre. Høre igjen og igjen. Og jeg fortalte også for noen søndager siden her at jeg lå nede for telling på sofaen. Og da vet jeg, og jeg har jo undervist dette mange ganger selv, da, hva må jeg gjøre da? Da må jeg høre. Da hørte jeg en 6-7 prekener om helbredelse. Så jeg kjente det letta. Jeg kjente det ble bedre. Motet kommer tilbake. Du kjenner at det, Guds ord er som en hammer som knuser stein. Altså det hindrer, altså det sprenger vekk utfordringer. Og så står det at og sammen med dem som var plaget av urene ånder, og de ble helbredet. Hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham og helbredet alle. Det går en kraft ut fra Jesus. Og det gjør de i dag også. Vi er hans ambassadører, men jeg tror også at Jesus, han kan gjøre ting utover våre hender. Han kan faktisk selv komme til syne. Jeg vet ikke helt om jeg tror for at Jesus skal bli synlig sånn fysisk her. Men du vet at han kan legge hendene på deg. Ved sin ånd så kan han plutselig begynne å røre ved deg. Når ordet blir forkynt og Kristus blir løftet opp. Da har vi så mange bevis på, ut fra de turene vi har reist, de møtene vi har hatt. Når vi forkynner Jesus, løfter opp Kristi navn, så skjer det medfølgende tegn. Det er et eller annet med Guds hjerte som bare smelter. Han elsker det, og så har han også sagt det. De gikk ut og forkynte han, og han helbredet og stadfestet med de medfølgende tegn. Og vi kjenner Hebreerbrevet 13:8, hvor det da står at Jesus, han helbredet jo den gangen, ikke sant? Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det betyr at han er levende, han har stått opp fra de døde, han er her nå. Bare innstill deg på det. Vi skal ikke preke veldig lenge her. Og så skal vi begynne å invitere enda større grad Guds kraft, den hellige ånd, til å begynne å berøre din kropp. 2. Mosebok 15:26. Der står det, for jeg er Herren, han som helbreder dere. Så Gud har egentlig alltid vært en helbreder. Det var liksom ikke, det skjedde ikke bare etter korset. Nei, korset det var på en måte... Ja, her kom hele verset. Jeg har kuttet ut. Ja, men du ser nederst der. For jeg er Herren, han som helbreder dere. Og du vet at korset, det kommer etter hvert, etter noen tusen år, og så synliggjør det her enda større grad. Men Gud helbreda folk før korset også. Du vet, profetene la hendene på noen. De vekte opp døde. Elias, eller var det Elisha, som beina hans. Han hadde vært død lenge. Så kastet de inn en dauing ned I graven hans, og der våkna han, vet du. For det var så mye kraft igjen I de beina til profeten, at når han som var død kom I nærheten av de beina, så våkna han igjen. Hallo! Og dauingen, han var jo for lengst forlatt I beina, men salvelsen satt igjen, altså. Guds kraft. Det går en kraft ut fra Jesus I dag også. Han Herren, vår lege. Og jeg mediterte litt på det. En lege, når du går til legen, du drar til et sykehus, så har den legen en slags yrkesstolthet. Akkurat som når jeg var snekker, yrkesstoltheten til snekkeren var jo at han skulle gjøre en god jobb. Så folk kunne komme etterpå og si at å, det her ble et fint hus, det her ble en bra garasje, og så videre sånn. Så når du kommer til legen, så har legen din en slags yrkesstolthet. Han vil gjøre det han kan. Det bør I hvert fall være sånn. For å håpe det, sånn, en god lege. Så vil han gjøre sitt ytterste for at du skal bli frisk. Så langt I hvert fall det mulig for han. Så han har en yrkesstolthet. Og når Gud selv sier, jeg Herren, han som helbreder dere. Jehova Rafa det på det hebraiske språket. Så Herren har en yrkesstolthet. Han ønsker at du skal være frisk. Og Matteus 8,16 skal vi også lese hvordan Jesus demonstrerer sitt hjerte for mennesker når korset kommer. Da kvelden kom, førte de til ham mange demonbesatte, og han drev åndene med ett ord ut og helbredet alle som var syke. Slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Og Peter sier det sånn I 1. Peter 2,24. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble, står I 40, det har skjedd. Ved hans sår ble dere lekt. Og en til, Salme 103, vers 2 og 3. Min sjel, lov Herren. Glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle, ser du at det står alle? Det ikke unntak av en dødssynd som du ikke får tilgivelse for. Nei, han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer, unntatt den du ble født med. Nei. Ja, men jeg født med dette, skjønner du. Jeg har hatt dette hele livet. Jeg har hatt dette I 38 år, jeg. Sier folk, eller jeg har alltid hatt denne sykdommen, jeg. Jo, men Herren, det står min sjel, sinne, tankelivet ditt, la det være vendt mot Herren. Og glem ikke alle hans velgjerninger, han som tilgir dine misgjerninger. Du må vite at du tilgitt, og som også helbreder alle dine sykdommer. Herren ønsker å røre ved deg. Alt dette her fungerer veldig mye gjennom disse 7 punktene som jeg startet med I sted. Og ord har makt, det vi pratet om før, så ble det bare en kjapp repetisjon fra ordspråkene 18:20-21. En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans lepper blir han mettet. Død og liv I tungens. Tungas makt. Og de som elsker den skal ete frukten av den. Det et eller annet man må forstå, som det står I Hebreerbrevet 11:3. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved ord, ved Guds ord. At de ting som ser ikke ble til av de synlige tingene. Så det handler om å forstå at ord skaper. Ord gjør noe med deg. Ord gjør noe med dine omgivelser. Ord har makt. Med et ord kan du faktisk velsigne noen. Du kan make my day, liksom, og gi meg et godt ord. Men så kan du gjøre meg ødelegge dagen min nå. Og det kan jeg gjøre for deg, ja, hvis jeg vil. Så sårende ord. Men vi må slutte å såre oss selv. Vi må tale vel om oss selv. Vi må tro på at faktisk det du sier, det har makt. Og her ikke snakk om at, å, jeg sa en feil setning, liksom. Nei, jeg snakker om dominante tanker. Tanker som du tenker igjen og igjen og igjen, som du stadig sier. Å, ja, nå har jeg denne ryggen. Ja, man skal jo alltid ha noe. Nei, skal du... Det sånne rever som det du skal arrestere. Det jo meningen at vi skal ha noe alle sammen. Nei, skal du si da. Du skal fange de der revene som går rundt og lager bråk og tenner på den der skauen din, åkeren din. Så ord, det skaper. Og Markus 5, 25-34, jeg vet ikke om han får opp hele den på den, men nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, ganske lenge. Og hun hadde lidd mye under mange leger, stakkars. Det hadde ikke det tilbudet vi hadde her, så her led de under legene. Hun hadde brukt opp alt hun eide, stakkars dame, uten å bli bedre. Men det det sannelig med noen som gjør i dag også. De bruker hundretusener, og så det medisinerne ikke får tak i Norge, og så må de reise til, hørte om akkurat noen som måtte reise helt bort til Seoul, og på andre siden av jordkloden, for å få de medisinen som da koster hundrevis av kroner. Så det relevant tekst for oss i dag også, det ikke det? Så denne dama, hun hadde altså brukt opp alt hun eide, uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne, stakkars. Da hun hørte om Jesus, så kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, ord skaper, ord har makt. Hvis jeg bare kan få røre ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Fantastisk. Straks tørket kilden for blødningene hennes. Du vet, alt har en kilde. Vi pratet om kreft, vi ba for en med kreft her i starten av møtet i dag. Alt har en kilde, så når vi taler død over sykdom, så taler vi ikke død over mennesker. Det må ikke misforstås. Men vi tør å bruke autoriteten og tale til smerten, til sykdommen. I Guds navn, i Jesu navn. Så snur vi ryggen, og så har vi vår gudstjeneste med Herren. Vi bøyer våre knær, som Peter gjorde, da han vekte opp denne dama på 12 år. Hva heter Dorcas, var det det? Ja, Dorcas. Han bøyde først knær, ventet seg med ryggen til den døde, og så ba han, og så snakket han med Gud. Men når han snudde seg igjen, så talte han til den døde. Han talte ikke da til Gud. Så det å lære seg disse tingene, dette prater vi om også på tirsdagene, på undervisningen der, og der lærer vi opp og trener hverandre på tale til problemet. Tal til smerten. Og så gjør du det, holder fast på det, uten å bli svak i troen. Du holder fast. Og straks, og Jesus som straks kjente seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Men disiplene sa til ham at, du ser mengden som trenger seg rundt deg, og du sier, hvem rørte ved meg? Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette, og kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham, og fortalte ham hele sannheten som hun hadde gjort noe alvorlig gærlig. Og det hadde han, skjønner du, ifølge loven, ifølge det Jesus sitt trosystem på den tida, for han var jo født under loven. Hun hadde hatt blodgang og hatt blødninger i alle disse årene. Så da hadde gjorde hun egentlig Jesus uren. Så det ikke noe rart at hun ble redd. Men ingen kunne gjøre Jesus uren, skjønner du? For han var den rene. Halleluja. I stedet så ble hun ren. Han sa til henne, datter, din tro har frelst deg. Din tro har redda deg, eller helbreda deg, kunne hun stått der. Det har vært et bedre ord. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Men her ser vi hvordan ordet hennes, for hun sa ved seg selv, bare jeg får røre ved kanten av kappen hans. Og siste verset, og punkt 7 på den talen min. Markus 5, 5-9. Så det å være på rett sted til rett tid, da. Den karen her sånn, mannen ved denne her Bethesda-dammen, han var på rett sted til rett tid, og han hadde ikke noe valg, for han hadde jo vært der i 38 år. Sånn sett. Men så dukket plutselig Jesus opp. Kan det skje? Kan Jesus plutselig dukke opp? Jeg tror det. Jeg tror at vi har noen sånne eksempler også. Hvis vi intervjuer en del folk, så de skjønner bare ikke hvordan det skjedde. Så noen ganger så kan vi ikke alltid forklare det. Vi forkynner Guds ord, vi taler, vi tror, og vi legger hendene på det syke, og så videre sånn. Men det er også en dimensjon her, at faktisk Jesus selv kommer og helbreder. Markus 5:59. Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik en lang tid. Og bare det nok til å bli litt beveget, vet du. For du tenker at ingen forstår dette. Ingen har sett meg. Men du vet, Jesus, han vet og forstår alt. Han føler passion og medlidenhet med folk som går med sykdom i år etter år etter år etter år. Du kanskje tenker sånn at det her ikke å få gjort noe med. Det her umulig å bli kvitt. Men du skjønner, Jesus har sett det. Jesus, han hadde fulgt med på denne mannen. Han visste at han hadde vært der i 38 år. Og Jesus visste om det. Så dette bevegde noe i hjertet til Jesus. I Guds hjerte står at he was moved by compassion, står et sted på engelsk. Altså han var inderlig drevet av en medynk. Han har medynkt for deg. For kanskje den plagen du har gått med, eller kanskje du kjenner noen som har hatt en plage i så mange år. Men Jesus spør han, vil du bli frisk? Jesus, Mikke spurte her i møte, hva vil du? Herren skal gjøre for deg. Hva ønsker du? Og Jesus likte alltid å stille det spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og de fleste klarte å si at jeg må bli frisk, at jeg må få synet tilbake, eller at min tjener skal bli frisk. Så de aller fleste svarte det. Så Jesus håpet vel på det svaret fra han også. Men det kommer ikke. Han bare helt lost i den der dammen. Det kun på den måten jeg skal bli frisk. Noen sitter fast. Det kun hvis en helbredelsespredikant får et kunnskapsord og peker meg ut i salen, forteller meg navnet mitt, hvor gammel jeg hvor jeg bor, og hvem adresse jeg bor på, og så videre sånn. Og så kommer han og legger hendene på meg. Da skal jeg bli frisk. Nei, men sånn kan skje. Kanskje det skjer i kveld også. Men ha din tillit og din håp og din tro til at Jesus vet hvordan du har det. Jesus har sett, kanskje, den plagen du har gått med i mange år, som ingen leger kan kurere, kanskje. Eller de har prøvd. Det står, den syke mannen svarte ham og sa, Herre, jeg har ikke noen menneske som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg på vei går alltid en annen enn ute før meg. Altid. Andre er heldige. Jeg er uheldig. Jeg er alltid uflaks, jeg. Så skjønner Jesus at her må han sitte et år på bibelskole for å få tak i sin helbredelse, så det har jeg ikke tid til. Så sier Jesus til ham, reis deg, ta opp sengen din og gå. Straks ble mannen frisk, tok opp sengen sin og gikk, men det var sabbat den dagen, og den prekenen skal vi ta en annen gang. Hvorfor det ble bråk. Så Jesus ønsker å berøre deg. Han tar ned fermen. Jesus, han ønsker virkelig at uansett hvordan du har det, så ønsker han at du skal bli berørt. Og Annelise, kan ikke du komme opp og så skal du spille litt i rand? Og jeg tenker at når jeg ba litt her, så sa Herren, jeg vil helbrede mennesker i kveld. Da kan ikke jeg ta det ansvaret. Men jeg fortsatte å be litt i rand, så sier han at det er folk som sliter med forskjellige ting. Og det er ikke sånn at jeg må si det for at du skal bli helbredet. Men det kan være at en og annens tro løftes ved at man, oi, Gud har sett meg. Gud vet hva jeg sliter med. Gud vet min plage. Så kan jeg ramse opp 100 plager, det er ikke det. Det er ikke alltid at vi liksom tar med alt. Nei, for Gud ønsker å løfte troen. Og nå tror jeg virkelig at fordi han har sagt det, så kommer Gud til å begynne å helbrede mennesker her. Og det som sang inni meg, det var mageplager, eller tarmplager, mage- og tarmsmerter. Det er noe som kommer til meg, at kanskje noen av dere sliter med. Øyekatar, bihulebetennelse, det er jo mange som sliter med disse dager da, men når jeg får disse innspillene, så er det bare sånn at det kommer. Og da kan det være sånn at jeg synes selv at sånn som for eksempel influensa og sånne type ting, akkurat som jeg synes det er vanskeligere enn å be for en som er døv. Men det er alle plager, alle smerter, tok han. Men det som kom til meg var slitne og vonde ankler, eller beina her sånn da. Reumatisme, hofteplager, nakke- og skulderplage, så fikk jeg spesielt stikninger og smerter i venstre lår. Hudplager. Kom også opp angst, depresjon og frykt. Og jeg tenker at det er bare noen sånne tanker som bare ved at jeg setter meg og skrur inn frekvensen, så er jeg helt sikker på at flesteparten av disse her er det noen av dere som har en eller annen befatning med. Men da ønsker Gud å berøre deg nå. Kan ikke hele teamet komme opp for noe? Så skal vi etter hvert